hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 21-iyul dushanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Shahrisabzda bolalarga oid yuqtirilishida gumonlanganlar tergalmoqda. BMT bosh kotibi G'azodagi xunrezlikni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Shimoliy Vaziristonda mahalliy toliblar va o'zbek jangarilaridan 11 kishi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. OIDS tarqalishiga qarshi olib borilgan kurashning samarasizligi oqibatida 2007-2013 yillar oralig'ida Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida 26 nafar voyaga yetmagan bola mazkur virusni yuqtirib olgan. Ulardan 6 nafari hayotdan ko'z yumgan. Bu haqda Shahrisabz prokurori Sherali Ashirov bildirdi, deb yozadi 12news.uz sayti. Nashrning prokuror Ashirovga iqtibosan xabar qilishicha, mazkur hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 113 moddasi 3 bandiga muvofiq ravishda jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu ish bo'yicha sudlanuvchilar aybi isbotlangan taqdirda ular 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishlari mumkin. Samarqand viloyatining Samarqand va Narpay tumanlariga yangi rahbarlar tayinlandi. Bu haqda gazeta.uz sayti Samarqand viloyat hokimiyati matbuot xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar qiladi. Aytilishicha, Samarqand tumani hokimi Bahodir Sadullayev o'rniga avval Oqdaryo tumani hokimining birinchi muavini bo'lib ishlagan Botir Qodirov tayinlangan. Bahodir Yusupov esa Narpay tumani hokimi Suyun Razoqov o'rnini egallagan. Tuman hokimlari taqdiri hal qilingan sessiyalarda viloyat hokimi Zoir Mirzayev har ikkala tumandagi muammo va kamchiliklarni tilga olgani. Shunga qaramay, Bahodir Sadullayev ham Suyun Razoqov ham o'z arizasiga binoan ishdan ketgani aytilmoqda. Ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan mushtariylardan biri Samarqand tumaniga rahbar etib tayinlangan Botir Qodirov viloyat hokimi Zoir Mirzayevning qarindoshi ekanini iddao qildi. Biroq Ozodlik bu ma'lumotni tasdiqlovchi boshqa bir ma'lumotga ega emas. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun yakshanba kuni G'azo mintaqasida o'nlab falastinlikning isroilliklar tomonidan vahshiylarcha o'ldirilganini qoraladi. Ban Ki-munning bu haqdagi bayonoti Qatar poytaxti Dohada yangradi. BMT bosh kotibi qariyb 2 haftadan buyon G'azoda davom etayotgan qon to'kilishini zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, kecha mazkur mintaqada falastinliklardan kamida 87 kishi nobud bo'lgan. Ayni paytda Hamas jangarilari bilan bo'lgan yakshanba kungi to'qnashuvlarda 13 nafar isroillik harbiy halok bo'lgani aytilmoqda. G'azo mintaqasida 8-iyuldan buyon davom etayotgan raketa otishuv va to'qnashuvlarda falastinliklar orasida qurbon bo'lganlar soni 420 kishiga, isroilliklar orasida qurbon bo'lganlar soni esa 18 kishiga yetgan. Avvalroq G'azoda Qizil Xoch qo'mitasi tashabbusi bilan shifokorlar yaradorlar va jasadlarni olib chiqib ketish imkoniyatiga ega bo'lish uchun 20-iyul kuni o't ochish vaqtincha to'xtatilishi haqida e'lon qilingandi. Biroq kecha bu muvaqqat sulhga rioya qilingani yo'q. 19-iyul kuni AQSh uchuvchisiz uchqichi tomonidan berilgan havo zarbasi oqibatida Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh qabilalar mintaqasida 11 nafar jangari halok bo'ldi. Pokiston maxsus xizmatlari o'ldirilganlar orasida toliblarning e'tiborga molik 2 qo'mondoni borligini ma'lum qildi, biroq ularning shaxsini ochiqlashdan bosh tortdi. Pokistonlik toliblar mazkur dron hujumida Panjoblik toliblar va O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari halok bo'lganini tasdiqladi. Havo zarbasi pokistonlik harbiylar Shimoliy Vaziristonda toliblar va boshqa jangarilarga qarshi hujumlarni davom ettirayotgan bir pallaga to'g'ri keldi. Eslatib o'tamiz, mahalliy harbiylar bu mintaqada may oyi oxiridan buyon amaliyot o'tkazib kelmoqda.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Ukraina sharqida urib tushirilgan Boeing 777 samolyoti bortidagi 298 yo'lovchidan qariyb 200 nafarining jasadi topilgani xabar qilindi. Tojikistonda Odnoklassniki tarmog'iga kirish cheklab qo'yildi. Mamlakat rasmiylari bu borada izoh bermayotir. Toshkent tug'ruqxonasida to'lg'oq tutgan ayolini vaqtida qabul qilmagani uchun farzandidan ayrilganini iddao qilgan ota ozodlikka bog'landi.
Soat 2:30 o'tib ketgan ayolimni tongga oltilada operatsiya qilishgandi. Oqibatda bola bog'chada tug'ilmagani uchun 3 kundan keyin reanimatsiyada vafot etdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Uning bugungi sonida Donetskda urib tushirilgan samolyot fojiasi xususida qurilgan davra suhbati boradi.
Rossiya qudratli davlat istagan variantda qo'llashi mumkin. Lekin bu bilan men hozir Rossiyani ham, Ukrainani ham aybdor deya olmayman. Faqat qora yashil qanotlar beradi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Ushbu to'lqinda bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Tojikistonliklar Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'iga kirishda muammoga duch kelmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqqa dam olish kunlari to'siq qo'yilgani aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlari bilan biroz so'ngra to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan fojia, Ukrainada urib tushirilgan samolyot falokatiga oid tafsilotlar. Ukraina sharqida 17 iyul kuni urib tushirilgan Boeing 777 samolyoti bortida 298 yo'lovchidan qariyb 200 nafarning jasadi topildi. Rossiya va Ukraina axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, shu paytgacha kamida 196 yo'lovchining jasadi samolyot qulagan hududdan olib chiqilgan. Ammo jasadlar qayerda saqlanayotgani hozircha rasman ma'lum qilingani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Ukrainaning favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Natalya Bistra hukumat idoralari xodimlari va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar fojia ro'y bergan joydan 196 ta jasadni olib chiqqanini, ammo ayirmachilar jasadlarini noma'lum tomonga olib ketganini bildirdi. Reuters agentligining temiryo'l ishchilariga tayangan holda xabar qilishicha, jasadlarning bir qismi halokat joyidan 15 km narida joylashgan Torres stansiyasidagi refrijerator vagonlarda saqlash uchun olib ketilgan. Rossiyaning Rossiya 24 telekanali jasadlar Donetsk shahridagi morgga olib ketilganini xabar qildi. 20-iyul kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot konferensiyasida so'zlagan Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining matbuot kotibi Andrey Lisenko Ukraina hukumati topilgan jasadlar qayerga olib ketilganidan to'liq xabardor emasligini ta'kidladi.
Тіла, які були знайдені, вони були вивезені терористами. Частину ми знаємо, коли.
Shu paytgacha topilgan jasadlar terrorchilar tomonidan ko'pincha biz bilmaydigan joylarga olib ketildi. Ular 38 ta jasadni viloyat kasalxonasining tibbiy ekspertiza bo'limiga olib ketgan. Qolgan jasadlar qayerda saqlanayotgani haqida biz aniq ma'lumotlarga ega emasmiz, dedi Andrey Lisenko. Rossiya paras ayirmachilar 18-19 iyul kunlari xalqaro kuzatuvchilarga samolyot bo'laklari sochilib ketgan katta hududning faqat bir qismini ko'rishga ruxsat berdi. Xalqaro kuzatuvchilar 20-iyul kuni ham halokat joyiga borishni rejalagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti YHXT vakillariga ko'ra, ayirmachilar tashkilot kuzatuvchilariga samolyot parchalari sochilib ketgan katta hududning faqat bir qismini ko'rishga izin bergan. G'arb davlatlari ayirmachilar cheklov joriy qilganini keskin tanqid qilib, Rossiyani cheklovni bekor qilishda ularga bosim o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda mahalliy ayirmachilar lideri, agar Kiyev o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lsa, fojia ro'y bergan joyni o'rganadigan xalqaro ekspertlar xavfsizligi kafolatlanishini aytdi. 17-iyul kuni Amsterdam shahridan Kuala Lumpur tomon 10 000 metr balandlikda parvoz qilayotgan Malaysia Airlines shirkatiga qarashli Boeing 777 rusumidagi samolyot Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatining Torres shaharchasi yaqinida urib tushirilgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, samolyot bortida 193 nafar hollandiyalik, 15 nafar ekipaj a'zolari bilan birga 43 nafar malayziyalik, 27 nafar avstraliyalik, 12 nafar Indoneziya, 10 nafar Britaniya, 4 nafar Germaniya, 4 nafar Belgiya, 3 nafar Filippinlik hamda 1 nafardan Kanada va Yangi Zelandiyalik fuqarolar bo'lgan. 20-yil kuni Avstraliyada Malaysia Airlines samolyoti Ukraina sharqida urib tushirilgan paytda qurbon bo'lgan 27 nafar avstraliyalikning xotirasiga bag'ishlab diniy marosim o'tkazildi. Sidneydagi Katoliklar cherkovida o'tgan marosimda Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott ham ishtirok etdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Ukraina sharqida 17 iyul kuni urib tushirilgan Malayziya havo yo'llari shirkatiga tegishli Boeing 777 samolyoti bortida 298 yo'lovchi nobud bo'lgan edi. Shulardan qariyb 200 nafarning jasadi topilgani aytilmoqda, ammo jasadlar qayerga qo'yilayotgani haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Ozodlik bu samolyot halokatiga oid voqealarni kuzatmoqda. Ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, 17 iyul kunidan beri yig'ilgan foto, video ma'lumotlar, bundan tashqari ayni mavzuga katta qiziqish bildirayotgan va bu borada fikr mulohazalarini bildirayotgan Ozodlik mushtariylari fikrlari bilan ham tanishishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Tojikistonda Odnoklassniki tarmog'iga kirish cheklab qo'yildi. Tojikistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu davlatdagi Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilari 19 iyuldan buyon ushbu saytga kirishda muammoga duch kelmoqdalar. Hozircha bu borada mamlakat rasmiylaridan biroq izoh olishning imkoni bo'lmadi. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Tojikiston ommaviy axborot vositalarining xabar qilishlaricha, mamlakatda provayderlik xizmati ko'rsatadigan Saturn Online, Babylon T, Megafon Tojikiston, Telecom Technology va TSL kabi shirkatlarning mijozlari shanba kuni ertalabdan buyon Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'iga kira olmayapti. Odnoklassnikiga to'siq rasmiylar talabiga ko'ra qo'yilganini tasdiqlagan Tojikiston internet provayderlar assotsiatsiyasi rahbari Asomiddin Ato hozircha bu taqiq sababini bilmasligini, dam olish kuni bo'lgani uchun taqiqqa oid ma'lumotlarning eng ertasi bilan dushanba kuni o'rganish mumkinligini ma'lum qilgan. Ayni paytda bu taqiqni joriy qilgan Tojikiston hukumat qoshidagi aloqa xizmati bilan ham bog'lanishning imkoni bo'lmayapti. Mazkur xizmat so'nggi yillar mobaynida nafaqat BBC va Ozodlik kabi xalqaro radiolar saytlari yoki butun dunyoda mashhur bo'lgan Facebook ijtimoiy tarmog'ini blokirovka qilish, balki Tojikiston uchun strategik hamkor hisoblanmish Rossiyaning RIA Novosti, Vesti.ru, Gazeta.ru, Fergana News.org kabi saytlarini to'sish amaliyotini ham qo'llab kelgan. O'sha paytlarda tojik rasmiylari bu saytlarga to'siq qo'yilishini ularda nomaqbul axborot yoyinlanayotgani bilan izohlagan. Aloqa xizmati rahbari Beg Zuhurov esa Tojikiston rasmiylariga tuhmat qilingan Facebook tarmog'i bilan bog'liq muammolarni muhokama qilish uchun uning asoschisi Mark Sukerbergdan Tojikistonga kelishni so'ragan. Shu yil 9-iyun kuni esa Tojikistonda YouTube video hostingiga to'siq qo'yilgan, garchi aloqa xizmatidagilar YouTube'ga to'siq qo'yilganini inkor qilgan bo'lsalarda, tojikistonliklar mazkur video hostingga kirishda qariyb bir hafta, 16-iyungacha muammoga duch kelib turganlar. 19-iyul kuni ertalabdan to'siq qo'yilgan Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ini blokirovka qilish uchun tojik provayderlari ma'lumotlarga ko'ra og'zaki ko'rsatma olganlar. O'zbekistonda 2 milliondan ziyod foydalanuvchisi bo'lgan Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'idan Tojikistonda 380 mingdan ziyod kishi foydalanib keladi. Mazkur tarmoqdan tojikistonliklar nafaqat shaxsiy ma'lumotlarni almashish, balki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni muhokama qilish uchun ham foydalanib keladilar. Masalan, bu tarmoqdan din olimlari ham amri ma'ruf va nahi munkar maqsadida faol foydalanadi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida Suriya, Iroq, Afg'oniston, Pokiston va boshqa mamlakatlarda mujohidlik da'vosi bilan yurgan Markaziy Osiyoliklarga oid sahifalar ham talaygina. Rasmiy Dushanbe rayiga nomuvofiq chaqiriqlari yangraydigan ana shunday sahifalar ham Tojikistonda Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'iga nisbatan cheklov joriy qilinishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Tojikistonda 19-iyuldan buyon tojikistonlik yoshlar orasida keng ommabop bo'lgan Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'iga kirishda muammolar paydo bo'lgani xabar qilinmoqda. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan Markaziy Osiyodagi hukumatlar yuritayotgan siyosatga oid qator tahliliy mavzudagi eshitishlarimizni ham topishingiz mumkin. Bundan tashqari barcha ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida ham lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, Ozodlikning sahifasini topasiz. Bu borada bildirilayotgan fikr-mulohazalar bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar tafsilotlariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu shu kunda O'zbekistonda yurgan va xorijda yurgan millionlab o'zbekistonliklarni qiziqtirib turgan yangi biometrik pasportni olish jarayoniga oid mavzudir. Toshkent shahrining Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limining pasport bo'limi biometrik pasport olish uchun fuqarolar oktyabr oyining oxiriga navbatga yozilayotgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonning aksar viloyatlarida esa pasport berish muddati 2 oygacha cho'zilmoqda. Rasmiylar buning sababini Davlat personallashtirish markazi biometrik pasportlarni tayyorlab bera olmayotgani bilan izohlamoqdalar.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi pasport bo'limiga biometrik pasport olish uchun borgan toshkentlik yigit pasport olish uchun oktyabr oyiga navbatga yozilganini aytdi.
Pasport bo'limining oldida tumonat odam. Biometrik pasport olish uchun barmoq izlari va suratga tushish uchun odamlar 17-oktyabrga qadar navbatga yozilayotgan ekan. Boshliqlardan kirib so'rasam, hech ham tezlashtirishning iloji yo'q, navbatga yozilaing deb aytdi. Nahotki bir pasportni olish uchun 3 oy kutsam.
Derekan Toshkentning yigit pasport bo'limi oldidagi manzarani suratga tushirib Ozodlikka yubordi. Shayxontohur tumani pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan bo'lmasmi? Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham odamlar pasport olish uchun oktyabr oyiga navbatga yozilayotganini tasdiqlar ekan, bu navbatning paydo bo'lishi ularga mutlaqo bog'liq emasligini ta'kidladi.
Ular nimaga bo'l, ular ochildi-ku, ochildi deb ketgan odamlar, o'shanga odamlar o'zi ochib yozib ketadi, o'shanga yozib ketgan. Kompyuter kuniga 70 tadan bir qabuqlari ki odamlar 300-500 odam kelyapti. Nima qiladi qolgan? Ertaga yoziladi. Endi nima yozadi? Mana qana ko'p kelyapti.
Ha, endi hozir mana hozir borgan odam shu 17-oktyabrga yozilishi mumkin yoki keyinroqqa?
Da. Chunki o'shangacha odam zabita qilib qo'ydi-da, har kuniga 100 odam kompyuter qabul qiladi bir kunda. 2 apparat bor bizda, 2 boshniya. Boshniya 70-70 tadan bir qabul qilamiz kuniga. 170 tadan bir qabul qilmaydi kompyuter.
Ha, bir qo'shimcha
odamlar hozir ko'chirilga ketish kerak, ketishga chiqarmaydi o'zi. O'sha hisobdagi odam ketib ketdi.
Ha, bir qo'shimcha kompyuter qo'ysa bo'lmaydimi? Qo'shimcha bir nima deydilar?
U davlat rahbarlariga bog'liq. Biz kichkina odam bo'lsa yoki biz qo'shimcha kompyuter qana talab qilamiz?
Dedi pasport bo'limi mulozimi. Biometrik pasport olishdagi muammolar O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatiladi. Toshkent viloyatining Zangiota, Begobod tumanlari, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan, Jizzax shahridan Ozodlikka murojaat qilgan fuqarolar pasport olish muddati 45-50 kun, ba'zida 2 oyga cho'zilib ketayotgani haqida yozadilar. Jumladan Bekobodlik Manzuraning yozishicha, uning barmoq izlari va fotosurati topshirilganiga 45 kun bo'lgan.
Men Bekobod tumanidagi Zafar posyolkasida yashayman. 1.5 oy bo'ldi rasmga tushib topshirganimizga. Lekin hali ham olmadik. Pasport bo'lim boshlig'i o'tirgan joyida pul ishlayapti. Uning qo'l ostidagi ishchilar odamlardan pulini olib, 10 kun ichida pasportni chiqarib beryapti. Soqqasi bor odamlarga muammo yo'q, biz kabi pulsizlarga qiyin.
Deb yozadi Bekobodlik Manzura. Jizzax shahridan Ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchi Hakimboy Husanov ham 2 oydan buyon pasport ololmayotgani haqida yozdi. Jizzax shahar pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham fuqarolarning pasport olishi bilan bog'liq muammolar borligini tasdiqlar ekan, bu muammo Toshkent bilan bog'liq ekanligini aytdi.
Toshkentga biz telekompyuter orqali jo'natiladi. Kompyuterga tashlanib, kompyuterdan o'zlari oladi. Kimlarni tayyorlaydi, keyin bizga tayyor pasport keladi Toshkentda. Shunday bo'lyapti, Toshkentdan shunday kelyapti, katta aka. Nima uchun kech kelyapti? Bizlar aralashamiz. Bizlar faqat bozorga chiqaramiz, tushiramiz, kelsa tarqatamiz.
Dedi pasport bo'limi mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat personallashtirish markazining telefoni kun bo'yi javob bermagani uchun bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekistondagi turli viloyatlar va tumanlar markazlaridagi pasport stollarida kuzatilayotgan turna qator navbatlar xususida Ozodlik mushtariylari ham ko'plab maktublar yozmoqda, ba'zi mushtariylar esa foto va video materiallarni ham yubormoqda. Mushtariylarimiz yo'llagan barcha ma'lumotlar bilan ham www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Endi esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan bir murojaatga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Toshkent shahridan bog'langan va ismi va familiyasini oshkor qilishni istamagan bir mushtari 30-iyul kuni to'lg'oq tutgan ayolini Toshkent shahridagi tug'ruqxonalardan biriga olib borganda uni vaqtida qabul qilishmagani va amaliyot vaqtida bo'lmagani natijada nosog'lom tug'ilgan farzandi 3 kun ichida vafot etganini iddao qilib Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'landi. Farzandining nobud bo'lishida bu tinglovchi iddaosicha shifokorlarning aybidir. Ular uni vaqtida qabul qilmagan deya murojaat qildi. Hozir ana shu tinglovchining bilan qurilgan suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
30-iyul o'tar kechasi xotinim darsda ishlab qoldi. Darsda o'sha Zangiota tumanida turamiz-da. Zangiota tumanida skori chaqirib yoqqa borsa, voy biz ololmaymiz, qabul qilolmaymiz, otam ishdi. Bizda anaqa ketyapti. Akkordati ketyapti, yana gapirishdi. Demak, esdim unga. Operatsiyaga xona bittami dedim. Ha, doktorlarimiz ham yo'q, yo'q deb jahl bilan gapirdi. Ha, mayli dedim. Musakini olib qolinglar, xo'roz dardi, og'ir bo'yapti dedim. Yo'q, bizda imkoniyatimiz yo'q, hozir doktorlar ham yo'q, yo'q yo'q dedi. A, vesning bo'yicha bitta dona emas, pulli 6 tashkali bo'lgan. Sen yo'q, unaqa deb bahona qidiraverdi. Ketyapti, dardi og'ir, desam qana qilmadi, bo'pti, qayerga jo'natmoqchi desam Sanfiyaga borasiz dedi, bo'lmasa ona bolaga borasiz dedi. Keyin kene dedim, agar yo'lda bir nima bo'lsa siz javob berasiz desam to'xtayman, telefon qilaman dedi. Telefon qildi bular, o'sha Sanfiyaga ona bola bolasiga telefon qildida, keyin olmadi bular. Mayli xarajat farajatlarni ko'taraman, yo'q yo'q desam endi ko'ramiz, hozir man ana qabul qizor qizor qabul qilaman, endi majburman, yo'q yo'q dedi. Keyin sizim burchingiz yo'q dedim, qabul qilish dedim, dardi og'ir dedim, sen bo'la ona bola yila dedim, meni sog'lom bola yila dedim, sen o'sha xarajatini ko'taraman degandan keyin mayli yo'q yo'q endi majburman, yo'q yo'q deb olib qoldi. Keyin olib qo'ygandan keyin tepa ochib ketishdida, tepa ochib ketgandan keyin o'sha doktor bor ekan, erkak kishi kelibdida, ha san shunchasi turibdi, hozir man sani tug'diramanmi, ochib keyin ana qilamiz, yo'q yo'q ular voqea kelib gaplashib ketgan, sallar kelmagan sallar deganday qilib ularni operatsiya qilib soat 2:30 olib kirib ketgan ayolimni soat 6:00 tongi 6:00 operatsiya qilishgan. Oqibatda bola bog'chada tug'ilmagani uchun yurak nuqsoni bilan ana qilib 3 kundan keyin reanimatsiyada vafot etdi.
Bolachani nosog'lom tug'ilganini shu tug'ruq amaliyotini kechroq boshlagani bilan bog'liqligini tan oldimi?
Yo'q, bola qiynalgan, xotining mana shunaqa o'zini aybini bekish dardi bo'lganda, vaqtida olib olgan bo'lsa ham, masalan, bu nimadir bo'lgan, ana avlodingizda bo'lgan bo'lishi mumkin, bunaqa kasallik yurak nuqsoni bilan yo'q-yo'q deb amallab ana qilishdi. Mayli, men ana qilmayman, prosta vaqtida qabul qilmagan uchun menga jahlim chiqyapti, lekin shu narsadan. Masalan, 15 dagacham kidob borgan bo'lsa, 2:30 da qabul qilish boshlandi. Qoting nima, unaqa nima, keyin aniq olib kirib keturinglar, man o'zim to'liq anaqa aytib turaman, yo hozir o'zidan so'rab olingiz, mana shunaqa qilyaptida. Hoziq dedim, indamadimda anaqa qoldim.
Endi birorta doktormi, birorta shifokormi, mana shu vaqtida operatsiya bo'lmagani uchun bola nosog'lom tug'ildi degan xulosani berdimi sizlarga?
Yo'q. Aybni bizga to'nkaz, anaqa qilishdi. Hammasi ham anaqa bo'lgan, unaqa bo'lgan deb ish qilib amallashdi. Mayli nima. Sansaroq qildi. Hozir misol uchun men o'sha yerda sal bo'shlik qilib, o'sha tabiiy yopib qolganini yo'lda misol uchun bir nima bo'lsa aniq edi. Lekin o'shani o'sha undan battar bo'lib qiynaldi. Shunga men jahlim chiqdi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkent shahridan murojaat qilgan, ismi familiyasini oshkor qilmayotganimiz mushtariyning fikrini eshitdingiz. Uning iddaosicha uning to'lg'oq tutayotgan ayolini vaqtida qabul qilishmagani va vaqtida jarrohlik amaliyotini o'tkazishmagani bois farzandi nogiron tug'ilgan va 3 kundan so'ng vafot etgan. Bu mushtariy Ozodlikka ushbu tug'ruqxonani nomi va farzandini qabul qilgan shifokor va o'sha jarrohlik amaliyotini o'tkazgan shifokor barcha shifokorlarning shaxsiga oid ma'lumotlar ma'lumotlarini taqdim qildi. Ozodlik ayni paytda ushbu ma'lumotlarga aniqlik kiritishga urinishda davom etmoqda. Yangiliklarni ushbu to'lqinda esa kuzatib boring va eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarning o'z fikrlarini erkin ifoda qilishi uchun taqdim qilingan bir imkoniyatdir. Marhamat, sizda ham shunday fikr-mulohazalar bo'lsa, Ozodlikka +420 602 612 713 telefon raqami orqali bog'lanishingiz mumkin. SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Bundan tashqari WhatsAppda +420 724 971 539 telefon raqami orqali ham Ozodlik bilan bog'lanish va o'zingizda mavjud fikr mulohazalarni bildirish yoki ma'lumotlarni yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi esa sizni qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Ushbu eshitirishda Ukraina sharqida Donetskda 17-iyul kuni urib tushirilgan Boeing 777 samolyoti fojiasi ortidan qurilgan davra suhbati o'rin olgan. Davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni 17 iyul kuni Ukraina havo hududidan uchib o'tayotgan Malayziyaga qarshi yo'lovchi samolyotni urib tushirilganligini bugungi qurultoy eshitirishimizda muhokama qilamiz. Eshitirishda Ozodlikni Moskvadagi muxbiri Umidjon ham ishtirok etmoqda. Umidjon, assalomu alaykum. Va shu bilan birga Toshkentdan Komuran Aliyev, Moskvadan Mirza Anvar Hamidov va Barotov Usmon qatnashyapti. Demak, Usmon aka, Barotov o'sha siyosiy ahvolni yaxshi biladi Rossiyada va Mirza Anvar Hamidov sobiq Sovet Ittifoqining zobiti, mayor, sobiq zaxiradagi SSR zaxirasidagi harbiy. Hammaga assalomu alaykum. Demak, eslatib qo'yaman, 17-iyul kuni Ukraina havo hududidan uchib ketayotgan Malayziyaga qarashli yo'lovchi uchoq urib tushirildi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Rossiya chegarasiga yaqin joyda qulagan Boeing 777 samolyoti bortidagi 283 yo'lovchi va ekipajning 15 a'zosi halok bo'lgan. Ayni paytda Ukraina rasmiylari Malayziyaga tegishli Boeing 777 Rossiya parast ayirmachilar tomonidan urib tushirilganini aytmoqda. Endi Umidjon, ba'zi bir raqamlarga aniqlik keta olasizmi?
Demak, raqamlar masalasida hozirga qadar urib tushirilgan, endi hozircha biz aniq bilmaymiz kim va qaysi tarafdan urib tushirilgan samolyotda 295 kishi bo'lgani, jumladan 280 yo'lovchi va 15 ta o'sha ekipaj a'zolari ekani. Eng dahshatlisi, bu fojiada juda ko'plab yosh bolalar o'lganligi aytilyapti. Mana shu o'lganlar ichida 85 ta bola bo'lgani xabar qilindi. Asosan o'sha Malayziya, Niderlandiya va boshqa Avstraliya fuqarolari, Kanada fuqarosi, filippinliklar borligi xabar qilindi.
Endi nima uchun bugun mana shu mavzuni muhokama qilyapmiz degan savolni ham aniqlab ketsak, eshitirishimiz boshidan, chunki O'zbekistondagi aholi o'sha Rossiya axborot hududida o'tiribdi-da va Rossiya axborot hududi voqeani bir taraflama yoritayotganligi bois o'sha axborot bo'shlig'ini to'ldirish uchun, haqiqatni yetkazish uchun mana shu dasturni olib boryapmiz.
Endi haqiqatni deganda biz ham bilmaymiz haqiqat qayerda ekanligi, biz faqat o'sha tomonlarning alternativ fikrlarini yetkazib ko'rishga harakat qilamiz.
Iloji bor qadar. Endi Toshkentga, Toshkent bilan bog'lasak, mana Komuran aka Aliyev. Komuran aka, Toshkentda mana shu vaziyat haqida nima deyishyapti, nima gapirishyapti, bilishadimi?
Albatta, Toshkentda ham Ukrainada bo'lgan fojia ko'pchilikka ma'lum. Odamlar o'rtasida bu to'g'risida muhokamalar ketyapti, gaplashilyapti. Ko'proq albatta rus zabon aholi tomonidan, o'sha Yevropaga yaqin aholi tomonidan gap-so'zlar olib borilyapti. O'zbeklarimiz endi siyosatga qiziqmayotgan xalq, ko'proq o'zbek televideniyasidan boshqa hech narsa ko'rmaydi deyarli. Lekin hammasi 100% bexabar deb aytishimiz qiyin. O'zbeklar tomonidan asosan gapirilayotgan gaplar voy shunaqa katta urush bo'lib ketib qoldimi, voy endi anaqaligi haligi shunaqa katta bo'yinlarni ham urush tushirishyaptimi, yaxshi bo'lmabdide, yaxshi bo'lmabdide, Allohga shukur mana o'zimizda tinchlik degan gaplar mana shu doirada suhbatlar olib borilyapti.
Chomiran aka Aliyevning fikrlari, demak Toshkentda o'sha har holda muhokama bo'layotgan ekan. Endi Usmon aka Barotov bilan bog'lansak, Usmon aka,
dada,
Rossiyadagi mana shu o'zbek diasporalarini rahbarlaridan birisiz, ularning fikrlari qanaqa bu masalada? Muhokama bo'lyaptimi?
Hozirga akamiz aytgandek, biz o'zbeklar bu yerda siyosatdan uzoqroq, bular bu yoqqa pulishlagan kelgan, ertamana kechgacha shu ishini qilib cho'yini chib yotardi, siyosatdan uzoqroq. Endi meni shaxsiy fikrim yo'ndan so'raydigan bo'lsangiz, bu yerda men aytmoqchiman, 100% bu yerda aybdor shu aviakompaniya. Nimaga desangiz, aviakompaniyalar yaxshi bilib turibdi, shu yerda urush bo'lyapti, jang bo'lyapti Ukraina hududida. Bular kerosinni, bir necha tonna kerosinni ekonom qilamiz deb aylanma yo'llar bilan yurmasdan o'sha eski o'sha marshrut bo'yicha o'sha koridor bo'yi bilan yurishyapti. Shu ekonom qilamiz deb mana sokin 300 odamni bu dunyodan narigi dunyoga jo'natiladi aviakompaniya. Mana endi kechadan buyon mana shu Ukrainani aylanib o'tyapti boshqargan kompaniyada. Shuni oldinda qilsa bo'lmaydimi?
Demak siz Usmon aka o'sha aviakompaniyani aybdor deb bilasiz. Xo'sh, toshkentlik siyosatshunos Kamuron aka Aliyevning fikri qanaqa? Kamuron aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana kim aybdor degan savol o'rtaga tushdi-da, eshitdingiz boshida.
Rus zabon aholi tomonidan bu juda ham qattiq muhokama qilinyapti. Ularning albatta hammasining o'zining fikri bor. Ular masalan Ukraina tomoni aybdormi, Rossiya tomoni aybdormi, bularni detallari bilan, familiyalari bilan, otlari bilan bemalol gapirishadi, xabari bor. Endi o'zimizni ziyolilar tomonidan, o'zbeklar tomonidan aytilayotgan gaplar, ular asosan Rossiya televideniyasini ko'radi. Rossiya televideniyasi nihoyatda agressiv ravishda informatsion urush olib boriladi. Tabiiyki, odamlarni ham gaplari xuddi o'shani atrofida boradi. Ya'ni hammasi Ukraina aybdor, Ukraina tomonidan uyushtirilgan narsa, Rossiyaga hech qanaqa aloqasi yo'q degan gaplar. Agarda mabodo konkretroq, agar raqamlarga, so'zlarga, masalan, gaplarga o'tiradigan bo'lsak, o'sha jangarilar tomonidan yoki bo'lmasa ruscha terminda aytilgan vaqtida apolchiniya tomonidan 10,000 yaqin odam qatnashayotganligi ma'lum. Ular tomonidan masalan qurol, yaxshi qurollanganligi, qo'lida tanklar borligi, PZRK la, ya'ni yelkadan qo'yib turib otiladigan o'sha samolyotlarga qarshi sistemalar mavjudligi to'g'risida gap-so'zlar boradi. Xuddi shuningdek, demak, hammasiga Ukraina aybdor. Ukrainada o'sha yuqori uchadigan samolyotlarni ham masalan uradigan sistemalar, buk sistemalari bor ekan. Bu buk sistemasi 10 kilometrgacha va undan balandroq dagi masofalardagi samolyotlarni ham urib chiqarish imkoniyatiga ega ekan. Lekin Ukrainani armiyasi nihoyatda sifatsiz bo'lganligi sababli o'sha buk sistemasini boshqaradigan harbiy qismlarda tayyorgarchilik nihoyatda pastligi sababli ularni o'zi tomonidan bilmasdan otib qo'ygan degan gaplarni aytiladi. Va shu bilan birga o'sha Rossiya televideniyasidan olib turib, Ukraina armiyasi nihoyatda intizomsiz bo'lib ketgan, ularda hech qanday harbiy tayyorgarchilik bo'lgan emas va misol sifatida bundan bir necha yillar ilgari Ukraina tomonidan harbiy mashqlar vaqtida urib tushirilgan Rossiya samolyoti to'g'risida ham gap boradi.
Kamuron aka, endi savolni qaytarsamda, kim aybdor deb bilasiz? Sizning o'zingiz fikringiz qanaqa? Bir siyosatshunos sifatida.
Endi agarda masalan samolyot masalasi keladigan bo'lsa, nima Moskvada bo'layotgan voqealar hammasi bu men Moskva tomonidan uyushtirilgan deb hisoblayman. O'zidan o'zi ularning qo'lida masalan 10 million yaqin boyvetning paydo bo'lishi, hammasi janglarda masalan yaxshi sifatli janglarda masalan Afg'onistonda masalan jangni ko'rgan, Suriyada jangni ko'rgan, keyin Kavkazdagi janglarda qatnashgan u maxsus tayyorlangan odamlar. Uni boshqachasi aytgan vaqtida GRU qoshida tashkil qilingan spetsnazlarni ishi deb aytishimiz mumkin. GRU demak bu harbiy komandovaniyani qoshidagi razvedka upravleniya, ya'ni josuslik xizmati tomonidan tayyorlanganlar deb qarashimiz kerak. Endi bu yerdagi bu boyviklarni yoki bo'lmasa o'sha separatchilarni, ayirmachilarni olib borilayotgan harbiy narsalari ularni o'zi juda unaqa katta provokatsiyalar qo'lidan kelmaydi. Bu yerdagi bo'layotgan janglar hammasi o'sha Moskvada, Kremlda o'tirib turib, generalniy shtabda bu sohada katta tajribasiga ega bo'lgan o'sha generallar va undan yuqori mansabli odamlar tomonidan tayyorlanayotgan ishlar. Xuddi shuning uchun oxirgi xabarlardan bittasi o'sha Izvarins rayonida Ukraina armiyasini katta bir qismini bular qurshovga olishgan. Hozir o'sha qurshovni bizga tushganlarni hammasi asirga olish yoki bo'lmasa ularni parokanda qilish to'g'risida gap boryapti. Ya'ni qanaqadir u yoqdan bu yoqdan kelgan o'sha qing'ir qishoq jangarilar butun Ukraina armiyasini o'sha daddalasini chiqarayapti degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bu albatta o'sha chet tomondan turib, Moskvadan turib o'sha yerda tuzilgan operatsiyalar natijasida yuzaga kelayotgan holat deb bilishimiz kerak.
Demak, bu Komron Aliyevning fikrlari, toshkentlik tahlilchi, o'sha portlashni, samolyotni Kreml urib tushirgan degan iddoni aytdi. Endi Putinning o'zini fikri qanaqa? Kremlning fikri qanaqa, Umidjon?
Bu masalada Putin maxsus yig'ilish o'tkazib, o'sha yig'ilishda birinchi bo'lib aytgan gapi, bu vaziyatda birinchi o'rinda qaysi mamlakat hududida urib tushirilgan bo'lsa, o'sha mamlakat to'liq javobgar bu halokatga degan gapni bildirdi. Ya'ni bu degani albatta u Rossiya aybdor demaydi va Ukrainani aybladi va
Ukrainadagi o'sha vaziyat aybdor. O'sha gapni eshitib ko'rsak, bizda ovoz bor deyapti-ma, texnik ishorat qilyapti. O'sha Putinning gapini eshitib, eshitirishimiz davom ettirsak.
В этой связи хочу отметить, что этой трагедии не произошло бы, если бы этой земле был мир, и во всяком случае не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины.
Rossiya prezidentining fikrlari edi. Endi Ukraina rasmiylari Malayziyaga tegishli Boeing 777 uchog'ini Rossiya paras ayirmachilar urib tushirganligini aytmoqda. Hozir biz bilan aloqada Moskvada yashayotgan o'sha Sovet armiyasini zaxirasidagi zobiti, mayor, sobiq mayor, iste'fodagi mayor Mirza Anvar Hamidov. Mirza Anvar aka, sizning fikrlaringiz qanaqa endi?
Bu yerda marhamat. Bu yerda masala qanday qo'yiladigiga bog'liq. Birinchidan biz haqiqatni aniqlaymiz deb harakat qilamiz. Lekin haqiqatni faqat o'sha qora yashiga aniq qilib berish mumkin.
Endi qora qutini ham FSBni qo'lga tushdi-da endi.
U qora yashiklar topilgan. Men bu narsaga e'tiborni qaratmoqchi edim. Mana qancha shunaqa voqealar bo'ladi-yu, qora yashikdan topilganini ham xabar qilinadi. Lekin qora yashikdagi informatsiya keyin berilmaydi. Men hali biron marta o'sha ochilganini ko'rganim yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, endi kim aybdor degan savolga javob beradigan bo'lsak, ruslarda bir gap bor. Kому это выгодно? Ya'ni kimga foyda? Ana shu nuqtalardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu birinchi tomoni. Ikkinchisi, menimcha ko'pchilik bilsa kerak, Vladimir Putin KGBdan kelib chiqqan siyosatchi. U to'g'risida juda ko'p informatsiya bor, qilingan ishlar to'g'risida. Agar shulardan xulosa qilib chiqadigan bo'lsak, uni oxirgi aytgan gapi, ya'ni qaysi davlatning ichida urilib tushirilganligiga qarab turib baho berish kerak deydigan bo'lsa, bu narsani hozirgi sharoitda Rossiya qudratli davlat istagan variantda qo'llashi mumkin. Lekin bu bilan hozir Rossiyani ham, Ukrainani ham aybdor deya olmayman. Bu narsani faqat o'sha qora yashil anhat beradi.
Endi qora quti ochilgunga qadar birinchidan qora qutini nimagadir o'sha bo'lginchilar FSBga va Kremlga topshirishmoqchi. Bu haqda gap bo'ldi. Hatto FSBning qo'liga o'tdi ham degan gap bor. Endi mana qahramon Kamuran aka aytayapti, Rossiyaning qo'li bor, o'sha Rossiyani GRU, ya'ni josuslik markazi o'ylab topgan bir yig'voganlik harakat deyapti Kamuran Aliyev. Ya'ni bu masalalarga nima deb o'ylaysiz? Bir jon yo'qmi shu gaplarda?
Bu taxmin, xolos. Bu taxmin, kafiy fikr hisoblanadi. Isboti bo'lmagan narsa haqiqat bo'la olmaydi. To'g'ri, ularga qanaqadir pretpostavka bo'lishi mumkin, lekin bu bilan biz hech narsa isbotlab bera olmaymiz. Endi men biroz orqaga qaytmoqchi edim. Masalan, bizni millatimiz yoki o'zbeklar, o'zbekistonliklar siyosatga qanchalik qiziqish yoki qiziqmasligini. Mana masalan, Rossiyada men bilgan joylarda yosh yigitlarda hammasida kompyuter, telefonlari bor. Ular juda ham qiziqadi. Internet orqali hamma narsani kuzatib boradi. Ularda imkoniyat bor. Siyosatdan uzoq emas. Faqat ularga haligi masalan boshda kimdir aytdi, ular bu yerga pul ishlash uchun kelganligi uchun ular aralashmaydi siyosatga. Chunki siyosatga aralashgan odam mablag'dan ayrilib qoladi. Lekin fikrlar to'liq pishiq. Juda yaxshi yigitlar.
Kuzatib borishyapti. Bu Mirza Anvar Hamidovning fikrlari edi. Rossiyada istiqomat qilayotgan Sovet armiyasini zaxiradagi zobiti mayor Mirza Anvar Hamidov. Endi Mirza aka, Mirza Anvar aka bitta mavzuni ko'tardi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinyapti. Odamlar qo'lda telefoni bor, laptoplari bor, planshetlari bor, kompyuterlari bor va ijtimoiy tarmoqlarda anchayin muhokama bo'lyapti. Hatto ba'zi bir holatlar fosh qilinish holatlari ham bor. Umidbek, siz kuzatdingiz. Endi so'z sizga, mana shu kuzatishlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz.
Demak, men boyagi bir gapirgan gapirga bir fikr qo'shib o'tmoqchi edim. Kimdir agar aytayotgan bo'lsa, bu xudoga shukr bizda emas, ularda bo'libdi degan bu mutlaqo noto'g'ri. Sababi o'sha Ukraina ustidan O'zbekiston dan uchib ketayotgan, ya'ni uchoqlar ham o'sha zonaga, harbiy harakatlar olib borayotgan zonaga bemalol tushishi mumkin edi. Shuni aytib o'tib ketishim kerak, chunki bu fojia meniki yoki seniki bo'la olmaydi. Endi ijtimoiy tarmoqlar masalasiga keladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda albatta bu juda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lyapti. Albatta, u taraf ham bir necha qismga bo'linib ketdi, qarama-qarshi tomonlarga. Kimdir o'sha Ukraina sabab Ukrainani aybdor qilayotgan bo'lsa, ya'ni o'sha aynan ayrimachilarda 5000 kilometr tepadan urib tushiradigan o'sha zenit raketalar yo'qligini gapirayotgan bo'lsa, aynan Ukrainada 10 kilometr balandlikda urib tushira oladigan o'sha Buk sistemasi va boshqa harbiy havo kemalari borligini gapiryapti. Ya'ni yana bir Ukrainani ayblashda aytilayotgan yana bir gap bu, o'sha samolyot urib tushirilganda havoda 2-2 Su-25 Ukraina harbiy kemasi uchib yurganini aytib o'tishdi. Mana shu ham bir uchoq urib tushirgan bo'lishi mumkin degan taxmin qilishyapti. Endi DNR tarafi, Donetsk ayirmachilari hozirgi kunda bizda 10,000 metr balandlikda urib tushirishga hech qanaqangi imkoniyatimiz yo'q degan fikr aytyapti va ularning tarafdorlari mana shu fikrni qo'llab-quvvatlayapti. Bundan tashqari yana uchinchi tomon ham bor ekan. Ba'zilar aytyapti, bu samolyot o'zidan o'zi qulab, bir qandaydir sabablarga ko'ra qulab tushgan bo'lishi mumkin deyapti. Buni ham endi hozircha tergov yakunlanmaguncha bir xulosa. Men to'liq fikrga qo'shilaman. Albatta, bu narsani biz aytayotgan gaplar hammasi taxmin. Buni jiddiy tergov xulosalarini nima qilguncha hamma biz aytayotgan gaplar albatta taxmin bo'lib chiqadi, xolos. Endi yana bitta
versiyalarni mana Kamuran akadan so'rasak, Kamuran aka Toshkentda qanaqa versiyalar aytishyapti? Mana Umidbek bir nechta versiya taxminlarini aytdi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan. Xo'p, Toshkentdagi ziyolilar orasida, choyxonalarda qanaqa versiyalar muhokama qilinayapti? Toshkentning gapini ham eshitib qo'ysak, Kamuran aka.
Endi samolyot masalasiga kelganimizda, bu yaqin 2 kun ichida masalaga oydinlik kiritiladi. Hammasi ma'lum bo'ladi. Bu yerda ikkala versiya ham to'g'ri deb bilishimiz mumkin. Bu versiyelerden bittesi onda demek ki Moskva tomonidan heytirayotgan Ukrayna armiyasının harbi kısımları tomonidan o'sha bilmasan bu sistemasini ishlatish natijasi kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Bu yerda bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, o'sha Ukrayna armiyasini o'zida turli qismlarda o'sha katta vazifalarda ishlayotganlari ham ko'pchiligi o'sha Rossiyani avvalgi ofitserlari. Sovet ittifoqi vaqtida xizmat qilgan ofitserlar. Ya'ni bu yerda josuslik natijasida, xoinlik natijasida yuzaga kelib chiqqan bo'lishi ham mumkin. Yo'rtdagi bilib turib janjalni kuchaytiramiz deb masalan o'sha zenit sistemasini ishga solgan bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga bu maxsus uyushtirilgan va Rossiyaning territoriyasida Ukraina bilan chegaraga yaqin joylarga joylashtirilgan o'sha S-300 deb ataladi. Bu juda mashhur sistema, o'sha Suriyalarda ham boshlanganda ham ishlatilgan, Iroqda ham sotildi yoki sotilmadi deb borayotganimizda har holda bozorda mashhur bo'lgan S-300, S-400 degan sistemalar bor. O'shalar orqali yoki Rossiyadagi o'sha Buk zenit sistemasi orqali maxsus ravishda amalga oshirilgan bo'lishi ham ehtimoliyatga nihoyatda yaqin.
Kamran Aliyevning ehtimollari edi bu. Toshkentlik tahlilchi eshitirishimizni eslatib qo'yaman. Ukraina havo hududidan uchib o'tayotgan Malayziyaga qarshi yo'lovchi samolyotni urilib tushirilganini muhokama qilyapmiz. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Rossiya chegarasiga yaqin joyda qulagan Boeing 777 samolyoti bortidagi 280 yo'lovchi va ekipajni 15 a'zosi halok bo'lgan. Bu raqamlar o'zgaryapti, ya'ni oldinroq 283 edi. Ukraina rasmiylari Malayziyaga tegishli Boeing 777 uchog'i Rossiya parast ayirmachilar tomonidan urib tushirilganini iddao qilmoqda. Endi Usmon aka, siz nima deysiz? O'zi versiyalarni siz boshlab berdingiz, ya'ni aeroshirkatni o'zi aybdor deb boshlab berdingiz va o'sha O'zbekistondagi va O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklar bilishi zarur bo'lgan yana nimani ayta olasiz mana shu falokat borasida? Usmon aka,
endi bu falokat to'g'risida endi faktlardan to'g'ri kelish edi. Birinchida mana yaqinda edi, mana Kirgov bo'ladi, уже boshlangan Kirgov. Bu yerda Kirgovda deb akamiz aytgandek qora qutini ma'lumotlari edi, ikkita zapis bo'ladi, bortovoy magnitofonni texnikiy zapis i og'zaki zapislar unda ko'riladi. Keyin mana Kirgovda ma'lum bo'ladi lokator ekranida shu jilishlar qayerdan raketa urilgan, qayerdan направлениясi bu ham ma'lum bo'ladi. Yaqin davrda bular ham ma'lum bo'ladi. Endi Ukrainaning qo'lida qanday shu 10 metr tepasiga, 10 kilometr tepasiga urib tushirilgan qurol asbob. Bu sovet davridan qolgan raketa S-200. Bu birinchisi va ikkinchisi Buk M-1 degan ikki xil mana shunaqa raketa faqat 10 kilometr tepalikka urib tushirish kuchga ega. Mana ayrimchilarni qo'lida faqat PZRK degan qo'ldan otilgan shu qurol bor, u uzoqdan 4.5 kilometrgacha tepalikkacha nishonni olishi mumkin. Bu
endi shu ayrimchilarni qo'lida nima bor yo'qligini aniq qayerdan bilasiz, Usmon aka?
Endi bu savolni men kutdim. Endi bu bunaqa sistemalar bilan o'sha 10 kilometr tepalikka otish uchun bir nechta katta texnika nimalar bo'lishi kerak, moddalar. Bu katta pusqovoy установка raketani, bu alohida mashina, alohida lokatorni установка, bu pomagatelna mashina, yana bir nechta texnikaviy yordamchi mashina. Bu cel kompleks bo'ladi. Bu ayrimchilarda bunaqa katta texnikada bo'lish hech iloji yo'q.
Menimcha Usmon aka, menimcha ijtimoiy tarmoqlarda YouTube'da ba'zi bir kadrlar sizib chiqdi. Ya'ni ayirmachilar Ukrainalardan o'sha Buk sistemasini olib olgan degan gaplar chiqdi. Umidjon, shunaqa narsalar bo'ldimi?
Gap shundaki, bugun ertalab mana Kurginyan degan bir shaxsni hamma taniydi. Kurginyan bu Moskvaning o'sha DNRga bor bir tartib o'rnatmoqchi bo'lgan bir siyosatchisi, bir avanturist odam. O'shani og'zidan hali bu voqealar bo'lmasdan oldin biz men mutaxassislarni olib keldim. Bu mutaxassislarimiz bu sistemani DNRga tuzatib berdi. Ana endi ularda to'laqonli bir kompleks paydo bo'ldi degan gaplari YouTubega chiqarilgan ekan. Ya'ni o'zi bilmasdan turib bir qandaydir jiddiy bir sirni aytib qo'ygan o'xshaydi. Endi qanchalik o'sha mutaxassislar o'sha bu sistemasini ayrimachilarga tuzatib berganligi mana shu qiziq hozir. Ana shuni ham tergov alohida olib borilishi kerak. Endi boshqa tomondan ham aytib o'tishim kerak. Ukraina rasmiysi Gerashenko ayrimachilar bizdan hech qanaqangi bug sistema yoki mana shu aytilgan S sistemalardan birortasini tortib olgani yo'q degan gapni ham aytib o'tib ketgan. Ya'ni bu yerda bir aniqlash kerakki, qaysi tarafdan yana bir video paydo bo'libdi bugun. Bugun qo'yilgan videoda o'sha samolyot urib tushirilgan to'g'ri shaharchasidan xuddi shu bug sistemasiga o'xshagan bir qanaqadir kompleks Rossiya tarafga sekin yurib ketayotganini tasvirlangan bir video chiqib keldi. Bu ham savollarni tug'diryapti. Demak, savollar hozircha ko'p. Endi javob
savollarga javob bo'lishi mumkin bo'lgan narsani Ozodlik radiosi, demak, voqea sodir bo'lgan kuni e'lon qildi. O'sha ayirmachilarni o'zlarining komandirlar bilan suhbati. Biz urib tushirdik, transport samolyotini urib tushirdik degan so'zlashuv.
Bu so'zlashuvda, demak, videoga u ham faqat ovoz sifatida, endi Ukraina xavfsizlik xizmati chiqarilgan deyapti bu ovozni. O'sha bes mayor degan grek degan 3 kishi o'rtasidagi mana biz samolyot urib tushirdik deyapti bittasi. An samolyotini urib tushirdik. Qanaqa ekan desa, ikkinchisi aytayapti, hammasi yo'lovchi ekan, transportni samolyot emas ekan, hammasi pasport ham topib oldik Niderlandiya fuqaro deb aytyapti. Endi bugun unga javoban Rossiya tarafi aytyaptiki, bu soxtalashtirilgan va DNR tarkibida mayor va grek degan odamlar bu kuni hech qayerga chiqmagan va bunaqangi so'zlashuv olib bormagan, soxtalashtirilgan degan gaplar ham javob ham berildi allaqachon.
Endi Mirzalvar Ahmidov bilan bog'lansak, o'sha Sovet Ittifoqi iste'fodagi zobiti Mirzalvar aka, siz nima deb o'ylaysiz, mana shu diversion faoliyatlarini qilishga qodirmiz? Chunki siz o'zingiz boshladingiz bu gapni, Putinni KGB o'tmish haqida gapirdingiz. Ya'ni bilamiz KGBni nima ishlatganini.
Mana endi agar bu to'g'risida ochiqroq gapiradigan bo'lsak, o'zingiz
ochiqroq gapiravering bemalol.
Mana hozirgi sharoitda butun jahon sistemasida tashqariga berilayotgan informatsiya bilan bajarilayotgan amallar o'rtasida juda katta farqlar bor. Uni o'sha jamoatga yetkazish paytida ishtirok etadigan asosiy ishtirokchilardan biri o'sha jurnalistlar hisoblanadi. O'sha jurnalistlar qanday ma'lumot bersa, jamoat fikri ham xuddi shunga o'xshab shakllanib boradi. Jurnalistlar esa ko'proq o'sha o'zining davlatini rahbarlarini qo'llaydi, bir qurol sifatida foydalanadi. Bu aniq gap. Shunday bo'lgandan keyin mana biz hozir Rossiya territoriyasida turib, biz asosan Rossiya informatsiyalarini girdobidamiz. Yevropadagilar bo'lsa, Yevropa o'sha axborot girdobida.
Shu biz Rossiyani kelib eshityapmiz, hammasini eshityapmiz. Mirzanvar aka, endi diversiya ehtimoli haqida so'rayapman-da. Chunki yaqin tarixda kuni kecha, masalan, yaqingina tariximizda Putin avvaliga aytdiki, Qrimda Rossiya armiyasi yo'q dedi. Keyin Rossiya armiyasi bor, ya'ni bir-biriga zid fikrlarni aytdi. Ya'ni yaqindagina bir yolg'on gapirdi. Shu ma'noda o'zingiz aytdingiz, bularning ishi bilan gapi bir-biriga mos kelmaydi dedi. Shu ma'noda diversiya ehtimoli. Mana Kamaron aka aytdiki, o'sha Moskvada bosh shtabda yashat qilingan, hal qilingan masala bu. Reja, proyekt bu degan gapni aytdi.
Bunday bo'lish ehtimoli mumkin. Chunki hozir Ukrainada kechgan voqealar Putinni qanday noqulay vaziyatga tushirib qo'ygan bo'lsa, endi bu vaziyatda u qanday bu chiqib ketish yo'llarini axtaradi. Axtargan paytda o'sha endi bu darajada bo'lishni hech kim kutmagan edi albatta. Lekin endi u odamni har narsa kutishi mumkin. Chunki o'sha Beslandagi voqealarda keyin haligi bir akva klubida bo'lgan portlashlarda o'sha ularning Putinni qo'li borligi ko'p joylarda uzi aytildi. bir marta gunoh qilgan odam ikkinchi marta gunohga borishi menimcha yaxshimadan uzoq emas.
Rahmat Mirzanvar Hamidov fikrlari edi. Shu o'rinda qo'shimcha qilish kerak. Putin iqtidorga kelgan paytda Chechenistonga urush qilish uchun bir bahona sifatida Moskvadagi ko'p qavatli uylardagi portlash voqeasi ishlatilgan va ko'pchilik shunaqa iddao qiladiki, bu Putin tarafidan uyushtirilgan portlash Chechenistonga hujumni oqlash uchun degan gaplar yuradi. Endi Usmon aka Barotovdan so'rasak, sizning fikringiz qanday endi? Kimga foyda mana shu Ukraina sharqida g'alayonlar ko'tarish, samolyotlar urib tushirilishi Rossiyaga nimasi bilan foyda? Putinga nima kerak bunaqa narsa? Bunaqa g'alayon, bunaqa.
Men ishonmayman bu Putin shu darajaga pastkashlikka tushib shu begunoh odamlarni, yosh bolalar ichida shu darajaga borishga men hech ishonmayman bu odamni. Bu katta davlat, katta shu siyosiy arbobdir. Davlat terrorizmga chiqib qoladi unda. Chisto случайно нас. Endi mana yaqin kunlarda shu ma'lum bo'ladi, natijasini bilamiz.
Qora quti ochilsa, lekin qora quti ham Kremlning qo'lida-da. Har holda. Endi Mirza Anvar Hamidov sizdan so'rasak bu masalani javobini. Ya'ni sovet tarixida bo'lganmi shunaqa urib tushirilishi tinch aholi tushgan samolyotni? Sovet armiyasi tarafidan.
Endi bo'lgan.
Qayerdan?
Saxalinda tushirilgan, Yurtdan Koreya samolyoti SS urib tushirgan, shu u ham Boeing samolyotini shu SSRda hududiga kirgani uchun unda istribitellar komanda bo'lib otilib tushirgan. I undan oldin mana nima tomonda ham Leningradga Finlandiya chegarasi tomonidan bitta samolyot urib tushirgan. Endi odamlar tirik qolgan. Yurtdan Koreyaga nimadan hammasi dengizga tushgan, hammasi o'lgan, 300 ga yaqin odam. Bu Sovet davrida ikkita
o'sha Sovet KGB'si amalga oshirgan bo'lsa, o'sha Sovet KGB'sini zobiti, sobiq zobiti Vladimir Putinni buni amalga oshirmasligi qanchalik ehtimolga yaqin, Mirza Anvar aka?
Agar voqealar tizimini olib qaytadigan bo'lsak, mantiqan fikrlaydigan bo'lsak, boyagi o'sha 3 marta 4 marta qaytarib ishlaydi. Kimga bu foyda beradi? Ana o'sha mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi Putinni siyosat zirdomida qolib o'zini qilib qo'ygan ishlardan qanday holatga chiqib ketishga urinayotganligiga urg'u berishi mumkin.
Hali bilmaymiz, ayib kimda?
Ha, xo'p, umumiyatla mana
nima qanday
hozir qanday janjallar bor-ku, mana shu ayirmachilarning harakati.
Ayib, hech kimda bo'lmasdi, mojda ayib. Men hozir umumiyatganda mojdadagi bitta versiyalarning bittasi texnikski bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Hozir aybdorni topaylik. Aybdorni topib keyin endi biz versiya qilishimiz mumkin, agar davlat aybdor bo'lsa, Ukraina yoki Rossiya davlat aybdor bo'lsa, va shuni prednamerni prikaz bilan qilgan bo'lsa, bu davlatga nisbatan естественно xalqaro sanksiyalar bo'ladi va u davlat rahbarini jinoiy javobgarlikka Gagskiy vayenniy tribunal bor, shu jinoiy javobgarlikka tortish kerak.
Nima bo'lganda ham mana shu ikkita davlat siyosatchilarining o'zaro to'qnashuvi natijasida oddiy xalq, mana oddiy uchib ketayotgan qayerdadir uzoqda yashayotgan odamlar nobud bo'layotgani,
yosh bolalar
nobud bo'layotgani mana shu aniq. Demak, bunda ham Rossiya, ham Ukraina siyosatchilari, ham o'sha ayirmachilikka harakat qilayotgan ayrim fuqarolar, ya'ni bu yerda kompleks ko'rish kerak-da. Aybdor, mana san aybdor yoki san aybdor deyish ham noto'g'riroq bo'ladi deb hisoblayman. Mana internetdan olingan hozir xabar kelyaptiki, o'sha samolyotda portlab ketgan samolyotni ichida Malayziya bosh vazirining xolasi Nadiba Razoq ham bo'lgan ekan. O'sha Speedga qarshi katta bir delegatsiya Melburgga ketayotgan delegatsiya portlab ketgan ekan. O'shalarning ichida Sog'liqni saqlash Butunjahon tashkiloti matbuot kotibi Glen Thomas ham bo'lgan. Ya'ni mashhur odamlar
17-iyul kuni Ukraina havo hududida uchib ketayotgan Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyot urib tushirildi. Mana shuni qurultoy davomida muhokama qildik. Kiyev rasmiylariga ko'ra Rossiya chegarasiga yaqin joyda qulagan Boeing 777 samolyoti bortidagi 280 yo'lovchi va ekipajning 15 a'zosi halok bo'lgan. Ukraina rasmiylari Malayziyaga tegishli Boeing 777 Rossiya parast ayirmachilar tomonidan urib tushirilganini aytmoqda. Eshittirishni Kamina Abdulla Eskandar olib bordim. Barchaga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida.
Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.